Գլուխ 15-րդ. Մաս առաջին. Տնտեսական պարտականություններ. Սեր աշխատանքի հանդեպ. Ծեր թիավարը, նրա խոսքն ու գործը. Նոր սերնդի թերահավատությունը. Նավակով շրջագայելու առաջին հիշողությունները. Լաստանավելու մասին. Ջորջի ձևավոր թիավարումը. Ծեր նավարարը և նրա մեթոդը. Այնքան հանգիստ, այնքան համբերատար. Սկսնակը. Նավարկություն ձողի օգնությամբ. Տխուր պատահար. Ընկերության հմայքները. Արագաստանավակ, իմ առաջին փորձը. Հնարավոր պատճառ, թե ինչու մեր նավակը չխորտակվեց. Առավոտյան մենք բավական ուշ արթնացանք և ընթառաջելով Հարիսի անկեղծ ցանկությանը, բավարարվեցինք պարզունակ առանց դելիկատեսների նախաճաշով, որից հետո լվացինք ամանեղենը և ամեն ինչ կարգի բերեցինք։ Այդ ամենօրյա կրկնվող աշխատանքը օգնում է վճռելու մի հարց, որը ինձ հաճախ շփոթության մեջ էր գցում։ Այն է, ինչպես է տնային տնտեսուին հաջողացնում անցկացնել ժամանակը։ Եվ մոտավորապես ժամը 10-ին ճանապարհ ընկանք, մտադրվելով այդ օրվա ընթացքում որքան հնարավոր է երկար ճանապարհ անցնել։ Այդ առավոտյան մենք համաձայնության եկանք նավակը թիավարել, ճոպանով քարշելու փոխարեն։ Հարիսն ասաց, որ աշխատանքի ամենաճիշտ բաժանումն այն կլինի, որ Ջորջը ու ես թիավարենք, իսկ ինքը ղեկակալ լինի։ Ես ամենևին համաձայն չէի նրա հետ և ասացի, որ Հարիսը ավելի շատ խելամտություն կցուցաբերեր, եթե առաջարկեր, որ ինքն ու Ջորջն աշխատեն, իսկ ինձ թողնեն, որ մի քիչ հանգստանամ։ Ինձ թվում էր, որ ես ավելի շատ եմ աշխատում, քան պետք է, և դա արդեն ազդում էր նյարդերիս վրա։ Ինձ միշտ այնպես է թվում, որ պետք եղածից ավելի եմ աշխատում։ Մի կարծեք, թե դեմ եմ աշխատանքին, ընդհակառակը, սիրում եմ աշխատանքը, դա ինձ հմայում է։ Ես կարող եմ ժամերով նստել և դիտել, թե աշխատանքն ինչպես է առաջ գնում։ Շատ եմ սիրում աշխատանքին մոտ գտնվել։ Այն միտքը, որ կարող եմ դրանից զրկվել, հուսահատության է հասցնում ինձ։ Չի կարելի չափից շատ աշխատանք հանձնարարել ինձ։ Աշխատանքը կուտակելը իմ կիրքն է դարձել։ Առանձնասենյակս հիմա այնքան լիքն է աշխատանքով, որ ասեղ գցելու տեղ չկա։ Շուտով ստիպված պետք է լինեմ մի նոր մասնաշենք կառուցել։ Ես նաև անչափ խնամքով եմ վերաբերվում աշխատանքին։ Ինձ մոտ եղած աշխատանքի մեծ մասը պահել, պահպանել եմ երկար տարիներ և վրան մի մատնահետ անգամ չկա։ Ես անչափ հպարտանում եմ իմ աշխատանքով։ Երբեմն ցած եմ իջնում դարակներից ու սրբում փոշին։ Ոչ ոք այդքան լավ վիճակում չի կարող պահել աշխատանքը, որքան ես։ Սակայն, թեև ես ծարավ եմ աշխատանքի, այնուամենայնիվ սիրում եմ արդարացի լինել, չեմ պահանջում ավելին, քան ինձ բաժին է հասնում։ Բայց առանց խնդրելու էլ ինձ միշտ ավելին են տալիս։ Համենայն դեպս ես այդպես եմ կարծում և դա ինձ վշտացնում է։ Ջորջն ասում է, որ դրա համար անհանգստանալու կարիք չկա, նրա կարծիքով իմ չափազանց նրբանկատությունն է, որ ստիպում է վախենալ, թե ավելի շատ եմ աշխատում, քան պահանջվում է։ Իրականում ինձ բաժին ընկած աշխատանքի կեսն էլ չեմ անում։ Հավանաբար նա ինձ հանգստացնելու համար է այդպես ասում։ Ես միշտ նկատել եմ, որ նավակի անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամ համոզված է, որ ամեն ինչ ինքն է անում։ Հարիսը համոզված է, որ միայն ինքն է աշխատում, իսկ Ջորջը և ես խափում ենք իրեն։ Մյուս կողմից Ջորջը ծաղրում է Հարիսին, պնդելով, որ նա ոչինչ չի անում ուտելուց ու քնելուց բացի, և խորապես համոզված էր, որ ինքն է անում այն ամբողջ աշխատանքը, որի մասին արժե խոսել։ Նա ասաց, որ երբեք չի ճանապարհորդել այնպիսի ծույլ անբանների հետ, ինչպիսին մենք ենք։ Դա Հարիսին զվարճացրեց։
«Պատկերացնում ես, ծերուկ Ջորջը աշխատանքի մասին է ճառում», ծիծաղեց նա։ «Ախր կես ժամ աշխատելուց հետո շունչը կփչի. Երբևէ տեսել ես Ջորջին աշխատելիս»,
դիմեց ինձ Հարիսը։ Ես համաձայնեցի Հարիսի հետ, որ իրոք չեմ տեսել, ավելի ճիշտ ճանապարհորդությունն սկսելուց հետո ինչ որ չեմ նկատել։
«Չեմ հասկանում, ինչպես պիտի իմանայիր», առարկեց Ջորջը։ «Թող անիծված լինեմ, եթե ամբողջ ժամանակդ քնով չես անցկացրել. Երբևէ Հարիսին արթուն տեսած կաս, բացի իհարկե ճաշի ժամերից»,
դիմեց Ջորջը ինձ։ Արդարությունը պահանջում էր հաստատել Ջորջի ասածը։ Հենց սկզբից էլ անիմաստ էր օգնության հարցում Հարիսի վրա հույս դնել։
«Բայց գրողը տանի, ես ավելի շատ եմ աշխատում, քան ծերուկ Ջեյը»,
շարունակեց Հարիսը։ Չէր էլ կարող ավելի քիչ աշխատել, ավելացրեց Ջորջը։
Ջեյը հավանաբար իրեն ուղևոր է Երևակայում,
ասաց Հարիսը։ Այս էլ շնորհակալության փոխարեն, որ իրենց եւ այս խարխուլ նավակը Քինգստոնից բերել այստեղ եմ հասցրել։ Ամեն ինչ կազմակերպել եմ, ղեկավարել, հոգեմ տարել նրանց մասին, ծառայել եմ նրանց։ Ոչինչ, այդպես է աշխարհի կարգը։ Տվյալ դեպքում ծակած դժվարությունը մենք հաղթեցինք, որոշելով, որ Հարիսն ու Ջորջը կթիավարեն միջև Ռեդինգ, իսկ դրանից հետո ես ճոպանով կքարշեմ նավակը։ Ծանր նավակը ուժեղ հոսանքին դեմ թիավարելը հիմա ինձ քիչ է գրավում։ Կար ժամանակ, շատ վաղուց, երբ ծանր աշխատանքը ձգում էր ինձ։ Հիմա ես աշխատում եմ տեղս զիջել երիտասարդներին։ Նկատել եմ, որ հին թիավարները նույնպես նահանջում են, երբ ուժ գործադրելու կարիք է զգացվում։ Հին թիավարին միշտ կարելի է ճանաչել նրանով, թե ինչպես է մեկնվել նավակի խորքում դրված բարձին և քաջալերում է թիավարներին, պատմելով, թե ինչ հրաշագործություններ է կատարել անցյալ տարի։
«Դուք էլ կարծում եք, թե դժվար գործ եք անում»,
ծորտալով խոսում է նա, ինքնագոհ տեսքով ծխամորճից ծուխը փչելով ու դիմելով հալից ընկած երկու սկսնակ թիավարներին, որոնք արդեն ժամուկես անդադար թիավարում են հոսանքին հակառակ։
Ջիմ Բիֆը, Ջեկը և ես անցյալ ամառ Մարլոից մինչև Գորինգ հասանք մի օրում, առանց կանգառի։ Հիշում ես, Ջեկ։
Լսելով հարցը, Ջեկը, որը նավակթում իր համար անկողին էր պատրաստել բոլոր այն վերարկուներից ու ծածկոցներից, որ կարողացել էր գտնել, և արդեն երկու ժամ է, ինչ քնած էր, արթնանում է և սկսում է մեկ առ մեկ հիշել այդ դեպքի մանրամասները։ Նա նույնիսկ հիշում է, որ ամբողջ ժամանակ ստիպված էին թիավարել ուժեղ հոսանքին հակառակ, ինչպես նաև քամուն դեմ հանդիման։
«Մոտ 34 մղոն ճանապարհ անցանք»,
ավելացնում է առաջին պատմիչը, եվս մի բարձ ավելացնելով գլխի տակ։
«Դե լավ, Թոմ, մի չապազանցրու»,
կշտամբանքով մրտմրթում է Ջեկը։
«Ամենաշատը 33 մղոն»։
Եվ Ջեկն ու Թոմը, լրիվ ուժասպառ լինելով իրենց ուժից վեր այս խոսակցությունից, նորից քուն են մտնում։ Իսկ երկու պարզամիտ թիավարները անչափ հպարտ են, որ իրենց թույլ են տվել տեղափոխել այնպիսի հիանալի թիավարների, ինչպիսին Ջեկն ու Թոմն են, և սկսում են ավելի ջանասիրաբար թիավարել։ «Ես ինքս, երբ ջահել էի, լսում էի մեծահասակների նմանօրինակ պատմությունները, ընդունում էի, կուլ էի տալիս, յուրացնում ամեն մի բառը և խնդրում էի էլի պատմել. Բայց ներկայիս սերունդը կարծես զուրկ է հին օրերի միամիտ հավատից. Մենք, Ջորջը, Հարիսը և ես, մի տարի ամբրանը մեզ հետ էինք վերցրել մի դեղնակտուց պատանու և ճանապարհին նրանց սովորական անհավատալի բաներ էինք պատմում մեր երևակայական հրաշագործությունների մասին. Նրան հրամցրեցինք բոլոր ստերը, որ արդեն քանի տարիներ ծառայում են նավարարներին, և ավելացրեցինք թվով 7 բացարձակապես յուրօրինակ պատմություններ, որ ինքներս էինք հորինել. Դրանից մեկը իսկապես ճշմարտանման էր, ինչ որ չափով հիմնված իսկական դեպքի վրա, որը մի քիչ այլ կերպ մի քանի տարի առաջ պատահել էր մեր ընկերներից մեկի հետ։ Դա մի պատմություն էր, որին ամեն մի երեխա կհավատար, առանց վիրավորելու իր արժանապատվությունը։ Իսկ այդ պատանին բոլոր պատմություններն ընդունում էր ծաղր ու ծանակով և պահանջում էր տեղն ու տեղը կրկնել մեր բոլոր հերոսությունները ու պատրաստ էր գրազ գալ, որ չենք կարողանա։ Այդ առավոտ սկսեցինք խոսել մեր անձնական փորձի մասին և հիշեցինք թիավարման արվեստի մեջ կատարած մեր առաջին քայլերը։ Նավակի հետ կապված իմ առաջին հիշողությունն այն է, որ 5 տղաներով, այդ թվում նաև ես, յուրաքանչյուրս 3-ական պենս էինք զոհում և Ռիջենդ պարկի լճում մի ինչ-որ արտասովոր տեսքով նավակ էինք թիավարում, որից հետո մեր զգեստները չորացնում էինք այգու պահակի սենյակում։ Դրանից հետո ես սիրեցի ջուրը և հաճախ էի նավարկում քաղաքամերձ տարբեր լճակներում։ Դա մի զբաղմունք է, որն ավելի շատ զվարճանք ու հուզմունք է խոստանում, քան թվում է առաջին հայացքից, հատկապես, երբ դու գտնվում ես լճակի մեջտեղում, իսկ ափին հանկարծ մի մեծ փայտ ձեռքին հայտնվում է այն տախտակների տերը, որոնցից պատրաստված է ձեր լաստանավակը։ Նկատելով այդ ջենտլմենին, այսպես թե այնպես, ձեզ մոտ այլևս ոչ ընկերակցելու, ոչ էլ խոսելու ցանկություն չի մնում, ու եթե անկաղակավարի երևալու վախը չլինի, դուք կգերադասեք խույս տալ նրա հետ հանդիպումից։ Եվ ձեր առջև խնդիր եք դնում, ինչ գնով է լինի հասնել լճակի հանդիպակած ափը և անձայն ու արագ տուն գնալ, ձևացնելով, թե չեք նկատում նրան։
Իսկ նա հակառակի պես ուղակի նվաղում է ձեր ձեռքից բռնելու ու խոսելու ցանկությունից։ Պարզվում է, որ նա ճանաչում է ձեր հորն ու մոտիկից ծանոթ է նաև ձեզ հետ, բայց նույնիսկ դրանով չի կարողանում ձեզ իր կողմը գրավել։ Նա սպառնում է, որ ցույց կտա, թե ինչ է նշանակում վերցնել ուրիշի տախտակներն ու դրանից լաս պատրաստել։ Բայց քանի որ դուք արդեն գիտեք, թե դա ինչպես է արվում, առաջարկությունը թեև սրտանց է արված, ավելորդ է թվում և հետո դուք չեք ցանկանում նեղություն պատճառել նրան առաջարկն ընդունելով։ Բայց եւ այնպես, ձեզ հետ հանդիպելու նրա ցանկությունն այնքան մեծ է, որ ձեր անտարբերությունից ամենևին չի պակասում։ Եվ այն փութաջանությունը, որ նա ցույց է տալիս լճակի ափով ետ ու առաջ վազելով, որպեսի ձեր ափ հասնելուն պես տեղում լինի, ինչպես հարկն է ձեզ ողջունելու համար, իրոք որ շոյում է մարդու ինքնասիրությունը։ Եթե նա գերը և վազելիս շնչահեղձ է լինում, հեշտությամբ կարող եք խույս տալ նրա սիրալիությունից, իսկ եթե երիտասարդ է և արագաշարժ, հանդիպումն անխուսափելի է։ Տեսակցությունը սակայն արագ է ավարտվում։ Մեծ մասամբ նա է խոսում, իսկ դուք սահմանափակվում եք միավանգ բացականչություններով, և հենց որ նրա ձեռքից դուրս պրծնելու հնարավորությունը ստեղծվում, առանց տատանվելու օգտվում եք դրանից։ Ես մոտ 3 ամիս նվիրեցի լաստանավերով նավարկելուն և արվեստի այդ բնագավառում բավականաչափ փորձ ձեռք բերելով, որոշեցի ինչպես հարկն է զբաղվել թիավարման գործով և դարձա Լի Գետի ակումներից մեկի անդամը։ Լի Գետի վրա նավարկելիս, հատկապես շաբաթօրերին, շատ շտով թիերի հետ վարվելու հմտություն եք ձեռք բերում և սովորում եք խուսանավել բեռնանավերի ու շոգենավակների հետ հանդիպելիս։ Դա նաև ձեզ հնարավորություն է ընձեռում սովորելու, թե ինչպես ուղիղ ու վայելչագեղորեն մեկնվել նավակի խորքում, որպեսզի հանդիպող նավակների ճոպանները ձեզ ջուրը չգցեն։ Բայց այսպես թիավարման գործում փորձ ձեռք չեք բերի։ Ես թիավարման իմ ոճը ձեռք եմ բերել Թեմզայի վրա նավարկելով։ Իմ ոճն ամենուր ընդունում են հիացմունքով։ Բոլորը գտնում են, որ դա շատ յուրօրինակ ոճ է։ Մինչև 16 տարեկան դառնալը Ջորջը նույնիսկ չի մոտեցել ջրին։ Դրանից հետո նա եւ նույն տարիքի եւս 8 ջենտլմեններ մի շաբաթ օր ճամփան կան դեպի Քյու, մտադրվելով այնտեղ նավակ վարձել ու թիավարել մինչև Ռիչմոնդ ու Յետ։ Նրանցից մեկը, Ջոսքինս անունով մի փրչոտ երիտասարդ, որը 1-2 անգամ նավակ էր նստել Սերփընթայնում, հավաստիացրեց նրանց, որ դա շատ զվարճալի է։ Երբ նրանք հասան նավամատույց, տեղադրության ժամեր եւ հոսանքը շատ արագ էր։ Գետից ծառը կամ էր փճում, բայց դա նրանց ամենևին չանհանգստացրեց և սկսեցին իրենց համար նավակ ընտրել։ Նավամատույցում մի 8 թիանի նավակ էր չորանում, որը և գրավեց նրանց ուշադրությունը։ Նրանք խնդրեցին, որ իրենց տան այդ նավակը։ Նավարարը տեղում չէր և նրան փոխարինում էր որդին։ Տղան փորձեց շեղել նրանց ուշադրությունը սպորտային նավակից և ցույց տվեց 2-3 հարմարավետ նավակներ, որոնք նախատեսված էին ընտանեկան զբոսանքների համար, բայց դրանք հարմար չէին։ Սպորտային նավակը միակն էր, որի մեջ նրանք տպավորիչ կերևային։ Այսպիսով տղան նավակը ջուրի իջեցրեց, երիտասարդները հանեցին պիջակները և պատրաստվեցին գրավել իրենց տեղերը։ Տղան առաջարկեց Ջորջին, որը նույնիսկ այն ժամանակ ցանկացած խմբի ամենածանրաքաշ անդամն էր, գրավել 4-րդ տեղը։ Ջորջն ասաց, որ ուրախ է 4-րդը լինել։ Արագ անցավ առաջին թիավարի նստարանը և նստեց մեջքով դեպի նավախելը։ Վերջի վերջո նրան նստեցրին ինչպես հարկն է, որից հետո մյուսները նույնպես հետևեցին նրա օրինակին։ Ղեկակալ նշանակեցին մի խիստ ջղային տղայի, որին Ջոսքինսը բացատրեց ղեկի հետ վարվելու կանոնները։ Ջոսքինսն ինքը իր վրա վերցրեց առաջին թիավարի պարտականությունները։ Նա բացատրեց մյուսներին, որ ամեն ինչ շատ հեշտ է, պարզապես պետք է հետևեն իր օրինակին։ Նրանք հայտնեցին, որ պատրաստ են, իսկ տղան վերցրեց ձողը և նավակը նավամատույցից հեռու հրեց։ Թե ինչ եղավ հետո, Ջորջը ի վիճակի չէր նկարագրել ամենայն մանրամասնությամբ։ Նա աղոտ հիշում էր, որ մեկնարկ վերցնելուց անմիջապես հետո 5-րդ թիավարը թիով ուժգին հարված ստացավ մեջքին և միևնույն ժամանակ զգաց, որ իր նստարանը ինչ-որ հանելուկային ձևով անհետացավ, իսկ ինքը հայտնվեց նավակի հատակին։ Նա զարմանքով նկատեց, որ երկրորդ թիավարը պառկած էր հատակին, ոտքերը օդում տնկած, ակներևաբար նոպայի մեջ։ Նրանք անցան Քյուի կամրջի տակով ժամում 8 մղոն արագությամբ
եւ դա այն դեպքում, երբ միայն Ջոսկինսն էր թիավարում։ Ջորջը նորից տեղավորվելով իր տեղում, փորձեց օգնել նրան, բայց ի զարմանս իրեն, թինջրի մեջ մխրճվելու պես անհետացավ նավակի տակ եւ քիչ մնաց իրեն էլ հետը տաներ։ Իսկ ղեկակալը տախտակամածից ցած նետեց ղեկավարման պարանները եւ սկսեց լաց լինել։ Թե ինչպես վերադարձան, Ջորջը ի վիճակի չէր նկարագրել, բայց դա նրանից ամբողջ 40 րոպե խլեց։ Քյուի կամրջից մի մեծ բազմություն հետաքրքրությամբ դիտում էր այս ներկայացումը եւ ամեն մեկը տարբեր ցուցմունքներ էր տալիս։ Երեք անգամ նրանց հաջողվեց նավակը ետ տանել կամրջի տակից։ Երեք անգամն էլ հոսանքը նավակը քշեց նույն տեղը։ Եվ ամեն անգամ, երբ ղեկակալը վեր էր նայում եւ իր գլխավերևում տեսնում էր կամուրջը, վերսկսում էր լաց ու կոծը։ Ջորջը խոստովանեց, որ այդ օրը իր մտքով անգամ չէր անցնի, որ երբևէ իրեն այսքան դուր կգար նավակով զբոսանքը։